Lad os åbne vores bibler til Esajas kapitel 14. Kapitlerne i Esajas 13-23, det handler om de omkringliggende nationer og dommen derover. Og vi så sidste gang, hvordan i kapitel 13, at der var dom over Babylon. Det ser vi videre på i dag, at der er dom over Babylon. Men allerede sidste gang hørte vi også om, at der i Bibelen, og i særdeleshed i de profetiske skrifter, ofte er en nær opfyldelse og en fjern opfyldelse. Den nære opfyldelse betyder noget, som sker i løbet måske af de næste 50, 100, 200, 300 år, noget, som er relativt nært inden for profetens tid. En fjern opfyldelse vil typisk være noget, der vil ske i endetid. Noget, som set fra vores synspunkt, endnu ikke er gået opfyldelse endnu. En fjern opfyldelse kunne også være, for eksempel noget med Jesu første komme. Det kunne også være en fjern opfyldelse. Men ofte vil det være Jesu genkomst, der er tale om. Det er også tilfældet i dag. Esajas kapitel 14 handler både om en nær opfyldelse, der handler om Babylon og det babylonske rige, men det handler også om en fjern opfyldelse i det, at der tales om Satan og om, hvad der skal ske med ham. Hvis nu vi indledningsvis tager en lille test her, og det kræver, at I er med. Det kræver, at I svarer højt, klart og tydeligt og prompt på mine spørgsmål. Det er rigtig nemme spørgsmål, de fleste af dem i hvert fald. Hvad er det modsatte af mørke? Hvad er det modsatte af varme? Hvad er det modsatte af Gud? Godt. Det var godt, der ikke var nogen, der kom til at sige Satan der, fordi det havde jo netop været forkert. Og vi skal se i aften på Satan. Han er, som René så fornemt har udtrykt det, han er ikke Guds modstykke, men han er hans modstander. Det er det, vi skal lære mere om i aften, blandt andet. For vi ser jo på hele kapitlet, og plukker ikke alene de enkelte dele, vi synes er mest interessante. Selvfølgelig vil der blive lagt mere vægt på nogle ting end på andre, men vi ser på hele kapitlet og begynder i kapitel 14, vers 1 og 2, i det vi først og fremmest hører om Israels genoprettelse. Herren viser barmhjertighed mod Jakob, og udvælger Israel på ny. Han lader dem bo i deres land. Fremmede skal slutte sig til dem og høre til Jakobs hus. Folken skal føre dem hjem, og Israels hus skal tage folkene i eje som tralle og trælkvinder i Herrens land. Deres fangevogtere skal de holde som fange, og de skal herske over deres tyranner. Årsagen til, at vi nu midt i alt det her om Babylon læser om Israels genoprettelse, det er fordi, at når Babylon falder, når Israels fjender falder, så betyder det genrejsning for Israel. Så når din fjende falder, betyder det genrejsning for dig i den her sammenhæng. Derfor hører vi om det. Der står, at det handler om Jakob og om Israel. Det er formodentlig en reference til de 12 stammer, som vi også ser det i 2. Mosebog, kapitel 19, vers 3. Det her med, at Guds folk, jøderne, bliver udvalgt, det er ekstremt vigtigt tema i skriften. For eksempel står der i 5. Mosebog, kapitel 7, vers 6, for du er et helligt folk for Herren din Gud. Dig har Herren din Gud udvalgt af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk. I salme 33, vers 12, lykkeligt det folk, der er Herren til Gud. Det folk, han udvalgte til sin ejendom. Salme 135, vers 4, Herren har udvalgt sig Jakob. Han har gjort Israel til sin ejendom. Jøderne er Guds folk, og Israel er deres land igennem det, som Herren har givet dem. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Der står, at Herren han udvælger Israel på ny. En ting er at blive valgt første gang. Men hvad med at blive valgt igen? Lad os forestille os den utænkelige, forfærdelige situation, at eller andet skete i Lises og mit ægteskab. Så vi var nødt til at blive skilt imod alt bibelsk fornuft og imod alting. Lad os nu forestille os det. Og vi gik fra hinanden. Og nogen kom og sagde til mig, nu kan du vælge mellem alle kvinder, du vil, på hele jorden. Der er nok ikke nogen af dem, der vil vælge mig, men det er en anden snak. Og så jeg siger, jamen, jeg vælger Lisa på ny. Uanset hvad der måtte have været sket i vores fortid, og uanset hvorfor at det var endt så galt, og jeg så siger, jeg vælger Lisa på ny. Eller endnu bedre, hun vælger mig på ny. Det var nok mere der, vi skulle hen, for at illustrationen kunne blive rigtig god. Hvorfor vil hun vælge mig på ny? Hvis jeg havde kvaret mig og gjort alt muligt forkert. Israel havde gjort alt muligt forkert, men Gud var villig til at vælge dem på ny. Og uanset alt det, vi skal høre om med Satan, ja, så har jeg et vigtigt budskab til dig her i dag. Det er, at selvom du kvarer dig, selvom du synder imod her, så ønsker han at vælge dig. Midt i det eksil, fangenskab, betyder ordet eksil, som både Nordriget i ca. 722-21 stod overfor, og Sydriget i 507-86 stod overfor, så lover Herren dem, at de vil bo i deres land. Og vi har selvfølgelig lige her for blot 3 dage siden cirka fejret, eller 5 dage, 6 dage siden fejret nationen Israels genfødselsdag, om du vil. Så den 14. maj 1948 blev Israel igen en nation. De er kommet til at bo i deres land. Det, der på et eller andet tidspunkt vil ske, og det her det er så ikke sket endnu, det er, at vers 2, at folkene skal føre dem hjem, og Israels hus skal tage folkene i eje som tralle og trælkvinder i Herrens land. Deres fangevogtere skal de holde som fanger, og de skal herske over deres tyranner. Jeg tror ikke så meget, at det her taler om, at der skal sidde israelitter og med en pisk og holde de, der var fangevogter, for dem som fanger. Så meget som, at der, hvor de havde været fanger, det folk skulle blive indlemmet, eller have muligheden for at komme til at blive en del af Guds folk. Nationerne blev en del af Guds folk, og det er ikke netop det, vi ser i kirken. At vi, som formodentlig alle sammen er hedninger og ikke jøder, vi har mulighed for at blive Guds børn. Det er jo en fantastisk ting i sig selv. Men en dag bogstaveligt vil det her ske, at folkene skal komme til, folkeslagene skal komme til at bo i Israel. Så læser vi videre fra vers 3 til 23, et afsnit imod Babylon, eller om du vil, imod Satan, for det handler om begge dele, i den nære opfyldelse og i den fjern opfyldelse. For det første ser vi i vers 3-8 en spottesang om Babylon. Den dag Herren giver dig fred for din møje og pine og det hårde arbejde, som blev pålagt dig, skal du synge denne spottesang om Babylons konge. Tænk, at det er ude med tyrannen. Det er slut med hans vilde haven. Herren har brækket de ugudelige stok. Herskernes kæp i vrede ramte de folkene med slag på slag. De underkuede folkeslagene i harme, forfulgte dem uden skundsel. Hele jorden finder ro og hvile, den bryder ud i jubel. Enebærtræerne glæder sig sammen med Libanons sæder. Nu er du faldet, ingen drager op for at fælde os. Der kommer en dag, står der her, hvor Herren han giver fred for et par ting. Vi er i vers 3. Først og fremmest for din møje. Vi kunne også oversætte det som ordet smerte. Og så for din pine. Man kunne også oversætte det som ordet frygt. Og siden for det hårde arbejde eller for dit slaveriarbejde. Jesus han sagde, da han gik på jorden, kom til mig alle I, som slider jer trætte og skulle bære tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Kom til mig. I stedet for at tro, at du kan gøre tingene selv. I stedet for at tro, at du med din egen formåen kan gøre Gud velbehag, så kom til Jesus. I stedet for at arbejde dig træt, så kom til ham, og han vil give hvile. Tag din tunge byrde, læg den fra dig, og han vil give dig hvile. Eller endnu bedre, kom til ham, og han tager din tunge byrde. Så der kommer en dag, hvor Israel vil opleve det her ved Herrens hånd. Så står der, så skal du synge en spottesang om Babylons konge. Hvis nogen af os kunne læse flydende hebraisk, det er der vist ikke nogen, der kan, så vidt jeg ved, så vil vi opleve, har jeg lavet mig fortælle, alle folk, der er langt klogere end jeg, at de her næste vers og den her spottesang, den lyder som en begravelsessang. Det lyder altså som et eller andet, hvor at vi har en begravelse, og så synger man sådan en sørgelig sang. Sangen er imod Babylons konge, står der. Og hvem er så Babylons konge? Jamen det kan både være Nebukadneser, og det kan for eksempel også være Belshazzar, og det kan være de andre babylonske konger. Jeg tror et eller andet sted, at den i den nære opfyldelse er imod alle Babylons konger i det, at den er imod det babylonske rige og det babylonske system. Men i den fjerne opfyldelse, der er den imod Satan. Så læser vi her. Tænk, at det er ude med tyrannen. Det er slut med hans vilde have. Satan, han er langt, langt klogere end os. Satan har langt, langt mere magt end os. Men Satan, han har noget, som vi ikke har. Han har en slutning. Der bliver ende på hans regeringstid. Der er ingen ende på vores liv, for vi er blevet givet evigt liv. En dag, så vil det være ude med tyrannen. En dag, så er det slut med ham. Og må det være en trøst for os, når vi tænker, åh, hvordan skal vi tage den her kamp op imod de himmelske magter og alt det her, der nu foregår. Hvordan skal vi klare det? Vi skal først og fremmest have i vores tanker, at vi er på det vindende hold, og at vi fortsætter ind i evigheden. Han har en helt anden destination, som han skal hen til, som vi hører i aften. Selvfølgelig taler det her også om den fysiske Babylons konge, i det de kan søge, nu er det slut med Babylon, nu er det slut med tyrannens rige. Og så ser vi så, at Herren har brækket de ugudelige stok, herskers kæp i vrede ramte de folkene med slag på slag, de undergudede folkeslagen i harne og forfulgte dem uden skånsel. Så lede var babylonerne. De forfulgte uden skånsel, de gav slag på slag. Så står der i vers 7 og 8, at hele jorden finder ro og hvile, den bryder ud i jubel. Så står der det her med enebærtræerne, eller om du vil, cypresser eller nogle fyretræer, kan det måske også oversættes som. Og Libanons sædre, de siger, nu er du draget, ingen drager op for at fælde os. Det var sådan, når babylonerne gik i krig, ligesom i så mange andre krige, så ser man, at de går ud og fælder masser af træer og bruger til sine belejringsværktøjer og til flåder og til skibe i det hele taget. Til deres bygninger osv. osv. og sikkert også bare til almindelig brændsel. Og derfor fældede de træerne, og derfor rent fysisk, så kunne træerne glæde sig, da det babylonske rige faldt. På en endnu større måde, så vil hele skabningen kunne glæde sig i det, at Satan, han bliver puttet derhen, hvor han nu bliver puttet hen. For så er vi fri for ham. Og så vil træerne kunne glæde sig. Selv træer, stenene, dem alle kunne glæde sig. over, at herskeres herre, han har vundet, og det er ham, der sidder på tronen for evigt. Så ser vi i vers 9-11 en ankomst til dødsriget. Der står, at dødsriget dernede ryster, når du kommer. Dødningene vækkes op. Alle jordens herskere, alle folkenes konger rejser sig fra deres troner. De hilser dig alle med disse ord. Også du er blevet afmægtig ligesom vi. Nu ligner du os. Din stolthed og dine klingende harp er styrt i dødsriget. Dit leje er madikker. Din tæppe er orme. Det hebraiske ord for dødsrig er her Sheol. Og så kommer vi til en af de her oversættelsesting igen. Og der står ordet ryster. Dødsriget dernede ryster. For eksempel er det her på den, i den hverdagsdanske oversættelse, at hele dødsriget er på tæerne. Måske er det en lidt populær oversættelse, men om ikke andet er den mere klar, end at, at dødsriget ryster. Fordi det, som vi skal forstå ved det her, det er, at når både Babylons konge, men i særdeleshed, at når Satan kommer til dødsriget, så vil de stå dernede og være på tæerne. De er spændte, ligesom, hvad skal der ske? Det er ikke, at de sidder og er bange, men de er spændte på, hvad skal der ske? Hvad er det, der sker her? Så hele dødsriget er spændte, når du kommer. Dødningene vækkes op, og alle jordens herskere og alle folkenes konger rejser sig fra deres troner. Så der vil være nogle troner, og de vil se, wow, hvad sker der her? Og de vil rejse sig for ham. Og de hilser dig med disse ord. Også du er blevet afmægtig, ligesom vi. Nu ligner du os. Og det er selvfølgelig tilbage til det, vi indledte med. At Satan, han er ikke Guds modstykke. Han er hans modstander. Han er afmægtig her. Han kan ikke det hele. Og så står der i vers 11, din stolthed og din klingende harper er styrtet i dødsriget. Vi ved både herfra og fra Ezekiel 28:13, at Satan han havde et eller andet med musik at gøre. Men, og han har et eller andet med musik at gøre, fordi det her det er stadigvæk nutid. Det her gælder stadigvæk. Eller det her det er ikke sket endnu, det vi læser om her. Og det skal I nok få forklaring på lige om lidt. Så Satan har stadigvæk noget med musik at gøre. Han har noget med musik at gøre i himlen, da han var der, og han har noget at gøre med musik nu. Det gør, at vi kan konkludere, at musik kan, med stor fed tyk streg under kan, være et værktøj i Satans hånd. Og vi behøver ikke komme med eksempler og alt muligt andet. Jeg er sikker på, at du godt ved, at musik kan være et værktøj i Satans hånd. Det kan også være et værktøj i Guds hånd. Og det kan blive brugt mægtigt for hans rige. Men tænk over, hvad musik du lytter til. Tænk over, om det er musik, der er et værktøj i Satans hånd. Han var lovsangslederen, om du vil, i himlen. Han var musiker med stort M. Derfor så bruger han også stadigvæk musik som et værktøj i sin hånd. Derudover så ved vi, at i det fysiske Babylon, der var det sådan, at da alle de her musikinstrumenter, som nævnes i Daniels bog, de lød, så skulle de kaste sig ned for kongen Nebukadnesar. Så der var der også musikinstrumenter involveret. Så læser vi noget pænt klart der i anden halvdel af vers 11, at dit leje er madikker, dit tæppe er orme. Kunne du tænke dig det at have en seng af madikker og et tæppe af orme? Det lyder virkelig klamt og ækelt og ulækkert. Det har jeg helst ikke lyst til at have noget med at gøre. Hvordan kan det være, at så mange mennesker, desværre inklusiv os selv indimellem, giver Satan opmærksomhed? En, der skal ende med et leje af madikker og tæppe af orme, hvorfor vil vi give noget, der ender så ulækkert opmærksomhed? Vers 12-15. Der læser vi om, at Satan han vil falde. Tænk, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne. Du er slynget til jorden, du som besejrede folken. Du sagde ved dig selv, jeg vil stige op til himlen, højt over Guds stjerner, rejser jeg min trone, jeg tager sæde på bjerget, hvor guderne samles. i det yderste nord. Jeg stiger op over skybankerne, jeg gør mig lige med den højeste, men du er blevet styrtet i dødsriget ned i afgrundens dyb. Igen kommer vi til et oversættelsesproblem. Det er uheldigt, at vi løber ind i så mange af dem i vores bibeloversættelser. Det er ikke sådan, vi bare kan sige, hvorfor bruger vi så ikke bare den hverdagsdanske? Jamen, hverdagsdanske siger det samme i det her vers. Vi er nødt til at tage dem efterhånden, som de kommer, og så sige, hvis vi ser på, hvad mængden af oversættelser siger, hvis vi forsøger at gå tilbage til grundteksten, så burde vi måske nærmere oversætte det sådan her. I det her tilfælde, der læser vi, tænk, at du faldt fra himlen. Og så de her tre ord, du strålende morgenstjerne. Ordet strålende, det oversættes på latin som Lucifer. Og derfor får vi det navn for Satan, nemlig Lucifer. Det er ordet strålende. Det ord Lucifer, det bruges om et stærkt skinnende objekt. Og derfor så sagde man, at planeten Venus, som er den næst inderste planet i forhold til solen, og jordens naboplanet, så vi har to naboplaneter, så vidt jeg er orienteret, Venus, og den anden må være Mars, er det korrekt? Den henholdsvis i hver sin retning i forhold til solen, men Venus, det er den næst inderste i solsystemet, det er jordens naboplanet, og siden oldtiden, der har den været kendt. Set fra jorden, så kan den stå på maksimalt 48 grader, så det er vel sådan noget i den her stil, i forhold til solen og himlen, og derfor så er den kun synlig om morgenen eller om aftenen. Og derfor så kaldes Venus også for morgenstjernen og for aftenstjernen. Og derfor så har man sagt, det her meget strålende objekt, og derudover så lyser den stærkere end nogle af de andre planeter, og den er klarere end alle andre planeter og stjerner. Det her det er fra den encyklopædi, som hedder Den Store Danske, hvis nogen skulle være interesseret. Det er absolut ikke noget, jeg selv vidste eller har fundet på, eller har slået op på Wikipedia, for det, der stod der, det var der helt væk. Så vi har Venus, den her planet, som man kun kan se om morgenen om aftenen. Den er lysende, og derfor er den blevet kaldt morgenstjerne. Derfor har vi de her to ord, strålende morgenstjerne, som bliver blandet sammen, og jeg ved godt, det måske bliver lidt teknisk, men ordet morgenstjerne, som det står i vores bibel, der bør ikke stå morgenstjerne, der bør stå morgenrødens søn. Det er det, der står på hebraisk, eller morgenens søn, om du vil. Derfor valgte man i 1871 oversættelsen at oversætte det her, hvorledes er du faldet ned fra himlen, du morgenstjerne, du morgenrødens søn. Så hvor vi har ordet strålende, der burde stå måske morgenstjerne. Og hvor vi har ordet morgenstjerne, der burde stå morgenrødens søn. Ja, jeg ved godt, det er kompliceret. Jeg er ked af det. Hvis du ikke fatter noget af det og tænker, hvad verden snakker manden om, så er det fint nok. Det er ikke det vigtigste, det her. Men det er vigtigt, at Satan han er som morgenrødens søn. Hvis du er så privilegeret imellem at skulle stå tidligt op, især på den her årstid, og se solopgang, så ved du, hvor smukt det er, hvor fantastisk det er. Og hvis Satan, han lemliggjorde sig foran os nu, og stod her, så vil han ikke virke frygtindgydende og farlig, og vi vil ikke krybe sammen over hjørnet og råbe, Jesus, 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 kom og hjælp os. Faren vil være, eller langt mere sandsynligt vil være, at vi vil kaste os ned og tilbede. Fordi at Satan, han kommer som et lysets engel, og han ser fantastisk ud. Det er sådan, han kommer. Forklædt som en lysets engel. Som vi læser om det 2. Korintherbrev, kapitel 11, vers 14. Så læser vi videre. Du blev slynget til jorden, du som besejrede folk. I alt fire gange bliver Satan slynget. Så vi skal forestille os en trappe med fire trin. Og vi bliver nødt til at slå det her op, fordi ellers så vil I bare komme og spørge bagefter, hvor i verden har du det fra. Jeg har det først fra Ezekiel kapitel 14, kapitel 28, vers 14, hvor der står, får lige tid til at slå op. Ezekiel kapitel 28, vers 14. Det her, der var Satan på sit oprindeligt ophøjet stadie, hvor han var i himlen, og vi læser om ham. Du var en salvet kerub. Jeg gjorde dig til beskytter. Du var på det hellige gudbjerg. Du vandrede blandt funklende sten. Du var udadelig i din færd. Fra den dag, du blev skabt, til der blev fundet uret hos dig ved al din handel, fyldtes du med vold og syndede, så forstødte jeg dig fra gudbjerget, fra de funklende sten. Jeg ødelagde dig, du beskyttede kerub. Så det første trin, der er Satan altså i himlen. Han er en vitterligt, ikke bare udgiver sig for, men han er vitterligt en lysets engel. Det falder han fra. Så han bliver slynget ud fra det. Det var første trin. Det andet trin, det er ikke sket endnu. Det læser vi om i Åbenbaringen kapitel 12, vers 9. Så prøv at slå op i Åbenbaringen. Det er jo sådan i dag, mens vi sidder her, hvor skræmmende og forfærdeligt den må lyde, så har Satan adgang til himlen. Satan har mulighed for at foretræde foran Guds trone. Det gjorde han blandt andet i Jobs bog, kapitel 1, vers 6. Det gjorde han i 1. kongebog 22:21. Det gjorde han i Zakarias 3:1. Og når vi læser i Åbenbaringen kapitel 12, vers 9 og 10, så læser vi, at den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder djævlen og Satan, og som forfører hele verden, styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den. Og jeg hørte en høj røst i himlen sige, nu er frelsen og magten og riget, hvor Guds og herredømmet hans salvet, for hvor brødres anklager er styrtet, han som dag og nat anklagede dem for Gud. Så på det her tidspunkt i Åbenbaringen, som er i trængselstiderne, der læser vi altså om, at indtil det her tidspunkt, der har Satan været vores brødres anklager. Der har han gået foran Guds trone og anklaget de hellige. Lige nu, der kunne han stå og anklage os for de ting, som vi har gjort, og fordømme os og sørge for, at vi føler os fordømt. Og vi ved selvfølgelig fra Romerbrevet kapitel 8, vers 1, at der er ingen fordømmelse for de, som er i Jesus Kristus. Så når du føler dig fordømt, så er det, fordi det kommer fra Satan. Så han står der og anklager, men som vi så i vers 9, så stod der, den blev styrtet, den store drage. Så i det andet trin, der blev han udelukket fra sin adgang til himlen. Nu kan han ikke længere gå ind i himlen og anklage. Det sker altså under trængselstiden. Så læser vi i Åbenbaringen kapitel 20, vers 1-3. Jeg så en engel stige ned fra himlen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. Englen greb dragen, den gamle slange, som er djævlen og Satan, og bandt ham for 1000 år, og styrtede ham i afgrunden og satte lås og sejl for ham, for at han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de 1000 år er om. Derefter skal han slippes løs i en kort tid. Så her, der bliver han taget fra jorden. Han er nu begrænset til jorden i resten af trængselstiden, men derfra bliver han styrtet ned i afgrunden, eller det som på engelsk hedder, the bottomless pit. Det er han så. Så læser vi så videre i kapitel 20, vers 10 af Åbenbaringen, at djævlen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor det også er dyret og den falske profet er, og hvor de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder. Så det fjerde og sidste trin, det er, at Satan, han nu bliver styrtet først fra himlen, hvor han var en ophøjet kerub, ud derfra. Så det er der, hvor han er nu. Så fra sin mulighed for at have adgang til himlen, til kun at have adgang på jorden. Derfra så bliver han styrtet ned i afgrunden. Det er der, han er i 1000 år. Fra afgrunden ned i ildsøen. Og det er det fjerde trin, vi læser om, i Esajas bog, hvor til I nu kan slå tilbage, om I så lyster, kapitel 14. Det fjerde trin, hvor at Satan han nu er blevet styrtet helt ned i ildsøen. Det er der, vi kommer til. Tænk, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne. Du blev slynget til jorden, du som besejrede folken. Du sagde ved dig selv, jeg vil stige op til himlen, højt over Guds stjerner. Jeg rejser min trone, jeg tager sæde på bjerget, hvor guderne samles i det yderste nord. Jeg stiger op over skybankerne, og jeg gør mig lige med den højeste, men du blev styrtet i dødsriget ned i afgrundens dyb. Og det er selvfølgelig ud fra det sidste, at vi konkluderer, at det her det er det fjerde trin på stigen plus vers 9, hvor vi også læste om dødsriget. Hvis vi lige skal tage noget applikation her, fordi det kan selvfølgelig være interessant nok at lære om vores modstander og vide, hvem han er og hvad der skal ske med ham. Men så tænk så, at han, som var så vidunderlig, så han fik tilnavnet morgenrødens søn. Morgenstjerne og morgenrødens søn. Blev slynget ud af himlen. Ha' lige det i mente i det, vi så læser, hvorfor han blev slynget. Hvorfor er det, at han ender i ildsøen? Det er, fordi han i versene 13 og 14 fem gange i alt siger, jeg vil. Nu sidder du igen og kigger, og jeg kan ikke se, at han fem gange siger, jeg vil. Det gør han altså, hvis man havde oversat det bogstaveligt. Så siger han fem gange, jeg vil. Jeg vil stige op til himlen. Jeg vil rejse min trone højt over Guds stjerner. Og stjernerne, hvad er det nu, det er en betegnelse for? Stjerner, hvad er det nu, det er en betegnelse for? Engle. Stjerner er en betegnelse for engle. Jeg vil stige højt over de andre engle, siger han. Jeg vil tage sæde på bjerget, nummer 3. Jeg vil stige op over skybankerne, og jeg vil gøre mig lige med den højeste. Som David Guzik, han udtrykte i sin gennemgang af det her. Noget han ikke havde set før, jeg havde heller ikke hørt det før, han sagde det. Så bemærk, at Satans søn er ikke udelukkende, at han vil være mere end Gud. Det vil han også, fordi at han vil have Guds trone og så videre. Men hans første og primære søn, det er bare, at han vil være mere end alle de andre. Han vil være højt over Guds stjerner. Det kan vi så læne os en lille smule tilbage og tænke over. Fordi i mit hjerte, der bor der også det, som formodentlig bor i dit hjerte. At vi vil godt være mere end de andre. Vi vil have bedre stil end de andre. Vi vil have flere penge end de andre. Og for den sags skyld, vi vil være mere åndelige end de andre. Vi vil have læst Bibelen mere end de andre. Vi vil mere. Så vi behøver ikke at være som Satan, hvis vi siger, jeg vil være som Gud. Vi kan blive det allerede, når vi bare siger, jeg vil være højere end alle. Så læser vi videre i vers 16 til 23. Der læser vi om, at Babylon vil falde, og nu er vi tilnærmelsesvis tilbage igen i den nære opfyldelse. Kun tilnærmelsesvis. Når jeg ser dig, vers 16, eller når de ser dig, vil de stige på dig og lægge nøje mærke til dig. Var det ham, der fik jorden til at ryste og fik kongeriger til at vakle? Han gjorde verden til en ørken, og han rev byerne ned. Han åbnede ikke fangernes fængsel. Alle folkenes konger hviler med hæder, hver i sin bolig. Men du er slængt hen uden grav, som en foragtet kvist, omgivet af dræbte, der blev gennemboret med sværd, og styrtet ned i stenfyldt afgrund. Du er et nedtrampet liv. Du skal ikke forenes med dem i graven, for du lagde dit land øde. Du dræbte dit folk. Ingen skal mere nævne den slægt af forbrydere. Gør slagtebænken klar til hans sønner for fædrenes synd. De skal ikke rejse sig og erobre jorden og fylde verden med byer. Men jeg vil rejse mig imod dem, siger herskeres herre. Jeg udrydder Babylons navn og rest, slægt og efterkommere, siger herren. Jeg gør det til en sump, hvor hejer bor. Jeg fejrer det ud med tilintetgørelsens kost, siger herskeres herre. I vers 16 og 17, der ser vi, at når både Babylons konge, men også Satan falder, så vil folk blive overrasket over, hvor meget magt han egentlig, eller de egentlig, havde haft. I vers 18-20, der læser vi om det her med, at han bliver slængt hen uden grav. Det, der kan være tale om her, nu siger jeg kan, for vi kan ikke være helt sikre, det kan være det overraskelsesangreb, som kong Kyros foretog på Babylon på den babylonske konge Belshazzars tid. Således at Belshazzar bliver dræbt, vi læser om det i Daniels bog, og så bliver han slængt ud, og så ligger han bare der, og han får ikke en ordentlig grav. Det kunne være det. Og så står der i vers 21-23, at de skal gøre slagtebænken klar, og det taler om, at Babylon, det vil blive udryddet. Og i vers 23, eller det er i vers 22, men jeg vil rejse mig mod, men jeg vil rejse mig mod dem, siger herskeren, at jeg udrydder babylonerne, slagtebænken, jeg udrydder. Der vil komme krig imod det babylonske rige. Og vi hører allerede i kapitel 13 om, hvordan den her krig kommer ved, og hvad var det nu, det folkeslag hed? Medo-perserne. Medo-perserne, Medien og Persien, de slog sig sammen, og de gik ind og erobrede babylonerne. Og det er formodentlig det, der henvises til her. Der står igen, at der vil være en hejre, der bor der. Vi læste sidste gang, hvordan alle de her forskellige dyr, de skulle holde til i Babylon, og Babylon ikke mere skal blive en by. Og tager du til Irak i dag, hvor det gamle Babylon lå, så er ruinerne fra Babylon ikke længere en by. Så i vers 24-27, så nu har vi noget helt nyt. Nu er vi sådan set færdige med Babylon. For nu springer vi lige pludselig hen til Assyrien. Så hører vi, i vers 24-27, herskeres herresvæver, som jeg har tænkt mig det, skal det ske. Som jeg har planlagt det, skal det lykkes. Og stop op der en gang. Som jeg har tænkt mig det, skal det ske. Som jeg har planlagt, skal det lykkes. Tænk så, at det er den Gud, vi tilbed. Han, der siger, jeg har tænkt noget, og sådan skal det ske. Jeg har planlagt noget, og så skal det lykkes. Det, som jeg tænker ind i mit hoved, det, som jeg planlægger, det sker temmelig sjældent. Men det, som Gud tænker, det, som Gud planlægger, det sker. Og det er en trøst for dig og mig, at alting i dit liv, og i mit liv, og i vores liv, det sker af en eller anden grund, som Gud enten har planlagt, eller som Gud har tilladt. Og hvis det er noget, Gud har tilladt, så tager Gud det, som andre tiltænker for ondt, og så vender han det og bruger det til sin ære, således at der kommer et eller andet godt ud af det. Så siger han, jeg knuser Assyrien i mit land. Jeg nedtramper det på mit bjerg. Dets åg skal fjernes fra mit folk. Byrden fjernes fra dit skuldre. Det er den plan, der er lagt for hele jorden. Det er den hånd, der er løftet mod alle folkene. Herskeres herre har planlagt det. Hvem kan sætte det ud af kraft, når hans hånd er løftet? Hvem kan tvinge den tilbage? Kun ganske få år efter den her profeti er udsagt, der vil Assyrerne blive udslettet. Vi ved fra år 701, der faldt 185.000 assyriske krigere, og der vil ikke gå voldsomt mange år, før hele den assyriske hær vil dø ud, og det assyriske rige vil forsvinde. Så læser vi til slut i vers 28-32 imod Filistea. I kong Akas' dødsår kom dette profetudsag. Glæd dig ikke, Filistea, over at stokken, der slog dig, er brækket. For slangens rod skyder en øgle frem, og dens frugt er en flyvende drage. De svage skal græsse på mine enge, De fattige skal lære sig trygt, men min rod lader jeg omkomme af sult, og hvad der er tilbage, dræber jeg. Hyl, du port, skrig, du by, skælv i angst, filistæer, fra nord kommer røg, ingen kan flygte fra ild. Hvad skal man da svare folkenes sendebud, at Herren har grundlagt Sion, og der skal hans hjælpeløse folk søge tilflugt? Kong Akas, som vi læser om ham i vers 28, han døde i 715, så det er det her sker. Så siger profeter Esajas, glæd dig ikke, filistæer. Hvorfor ikke? Fordi at der er en stok, der er brækket. Hvad er det for en stok? Det er Israel. Stokken Israel, det nordlige rige, slog ind imellem det her filisterland. Så kunne de sidde der og glæde sig til, yes, nu er vores fjender, de er faldet. Det er rigtig fedt for os. Men de skulle ikke glæde sig for tidligt. Fordi kun 4 år senere, altså i 711, der blev blandt andet den filistriske by Ashdod, den blev totalt ødelagt, i det at syrerne de gik ind og ødelagde den. Og senere ville der selvfølgelig komme gentagende krige osv. i det område. Og så til slut vil jeg godt lige fokusere lidt på vers 32. Der står, hvad skal man svare folkenes sendebud? Folkene her, det er de her filistre. Så vi skal forestille os, at filistrene, de sidder dernede, og så vil de på et tidspunkt komme op til Jerusalem, og så vil de sige, ups, det kan godt være, at nu er Israel slået, men assyrerne, de står og ånder os i nakken. Skal vi ikke slå os sammen, og så kan det være, at vi kan slå assyrerne? Så hvad skal man svare de sendebud, der kommer og gør det? Eller sagt på en anden måde, når denne verdens børn kommer og siger, skal vi ikke slå os sammen? Skal vi ikke lave en pagt? Eller måske, ved du hvad, vi kunne da blive et godt par. Vi synes hinanden er søde, og vi er nogenlunde jævnaldrende, vi har samme interesse. Vi kunne da blive et meget godt par. Hvad skal man svare det sendebud? Man skal svare, at Herren har grundlagt Sion. Så næste gang en pige, eller dreng, eller mand, eller kvinde, eller hvad du kalder, kommer og siger, hvad skulle det være os to? Så siger du bare, Herren har grundlagt Sion, og så skal de nok gå væk. Nej. Vores fundament betyder, skal ikke være med alliancer i verden. Vores fundament skal være Sion, som Herren har grundlagt. Vores vigtigste venner, vores ægtefælle, og det være det, som Herren har grundlagt. Må hele vores liv, i stedet for at bygge på de her alliancer, så bygge på det, som Herren har grundlagt. Vi læser selvfølgelig mere om alt det her i det nye testamente, blandt andet 2. Korintherbrev, kapitel 6, vers 14. Isaiah skriver, og der skal hans hjælpeløse folk søge tilflugt. Jeg vil godt spørge dig her til aften. Hvor er det nu, at du søger tilflugt? Er det i det Sion, som Herren har grundlagt? Eller er det i dine egne gode idéer? I din måde at regne tingene ud på? I det, som du tænker med din forstand, at sådan her kunne jeg løse problemet. I stedet for det, så søg tilflugt i Sion. Søg tilflugt i Herren. Lad ham være dit fundament. Bibelen taler om det masser af gange. Jesus siger selv, byg ikke dit hus på sand, men byg det på klip. Han siger også, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så vil alt det andet blive givet dig tilgivet. Salomo skriver i sine ordsprog, at hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier, der i Ordsprogenes bog, kapitel 3, vers 5 og 6. Vi har altså lært masser af ting, hvis jeg selv skal sige det. Men hvis vi skal opsummere nogle af de vigtigste, så er det, at der vil komme en endelig dom over Satan. Vi ser altså i vers 1-23, at vi har den her spottesang imod Babylon, som også bliver til en spottesang imod Satan. Og vi lærer altså, at der kommer en endelig dom over ham. Gud har vundet. Satan, han er ikke et modstykke til Gud, han er blot hans modstander. Det er den ene ting, vi har lært. En anden ting, vi har lært, det er, at Satan, han vil falde i de her fire tempi, som vi så det ud fra de her mange skriftsteder, jeg lige har lige nøjagtigt her. Blandt andet i Ezekiels bog, kapitel 28. Der. Ezekiels bog, kapitel 28, vers 14-16. Det er første gang. Anden gang, det er åbenbaringen, kapitel 12, vers 9. Tredje gang, det er åbenbaringen, kapitel 20, vers 1-3. Og fjerde gang, er åbenbaringen, kapitel 20, vers 10. Som også det taler om her i Esajas, kapitel 14, vers 12. Og derudover så har vi set et par praktiske applikationer. Det er den tredje og sidste ting. Den ene applikation, det var blandt andet, at Herren, han vil vælge os på ny. Det var det, vi så der i vers 1. Herren vil vælge os på ny. En anden var der i vers 24, at som jeg har tænkt mig det, skal det ske. Som jeg har planlagt det, skal det lykkes. At Gud, han gør de ting, han har planlagt. Et andet sted udtrykker han det sådan her, at det, som han har påbegyndt, det er i Filipperbrevet, kapitel 1, vers 6, at det, som han har påbegyndt, det vil han også fuldende. Og den tredje og sidste ting, det er, hvor skal vi søge tilflugt? Det skal vi på Sion. Den Sion, som Gud har grundlagt. Så masser af ting at tage med os her. Både teologiske sandheder, men også praktiske sandheder. Og lad os nu bede, at Herren, han må lade de her ting vokse så større i vores hjerter stadig. Og vi må forstå dem, og vi må leve efter dem. Lad os bede. Almægtige Herre, frelser, vi kommer til dig. Tak, at sejren er din. Tak, at vi har læst den sidste side i bogen. Tak, Jesus, at der ikke er nogen fordømmelse for de, som er i dig. Tak, Herre, for den frelse, som du har givet os. Tak for dit vidunderlige evangelie. Tak, at det er det netop gode nyhed. Og vi beder, Herre, for de her ting, vi har talt om i aften. Jeg beder, hvis nogen af os har alliancer i verden, hvis nogen af os ikke har gjort Sion til vores fundament, at vi så må gøre det. Det mægtige vidunderlige navn.